средиште. Иванов ја внесува Македонија во длабока криза со несогледливи последици. Прави уставно-државна криза со што ја негира волјата на мнозинството граѓани и подписите на 67 пратеници. Тој спречува легитимен и легален трансфер на власта и уште еднаш се става в улога на заштитник и соучесник на Никола Груевски, рече пред малку Заев. Предходно во партиското седиште, Заев имаше средба со лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Средбата дојде непосредно пред обраќањето на председателот Иванов, кој рече дека не мога дава мандатот на Заев. Предходно Ахмети се сретна со амбасадорот на Шведска во Македонија. Од партијата на Ахмети соопштија дека се уште не одлучиле дали ќе бидат дел од новата влада или ќе одат во опозиција. Од ДУИ порача протестите да не заземаат етничка и насилна димензија и го осудија на падот на новинарската екипа на Аеденон. Пред седиштето на СДСМ пак се упатени граѓани во организација на иницијативата за заедничка Македонија. Ова е трет ден протести и наша прва победа. Ке следат уште многу, рече Борис Дамовски, еден од подписниците на иницијативата, мислејќи на изјавата на Иванов дека нема да му го даде мандатот на Заев. Граѓаните кои протестираат велат дека се борат за зачувување на унитарноста на земјата. Во меѓувреме, неколку медиуми соопштија дека нема да ги следат протестите револтирани од вчерашниот напад на новинарска екипа. Предходно, земјоделци од Пелагонија и од Свети Николе со трактори блокираа патишта со Барање, македонските партии да ја отфрлат платформата на албанските партии. Високата представничка за надворешни и безбедностна политика на Европската Унија, Федерика Могерини, утре ќе престојува во работна посета на Македонија. Од Европската комисија соопштува дека е предвидено таа да се сретне со председателот Ѓорги Иванов, со лидерите на политичките партии застапени во Македонското собрание, како и со студенти што партиципираат во Еразмус програмата. За Европската унија работата со земјите од Западен Балкан, регион што е во срцето на Европа, е клучен приоритет, истакна Могерини пред почетокот на мини турнијата на Балканот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот Ѓорги Иванов изјави дека не го дава мандатот на оние кои преговараат за платформи на други држави со кои се загрозува Македонија. Упати порака до меѓународниот фактор да ја осудат платформата на партијата на албанците или во спротивно да не се мешаат во решавање на состојбите во Македонија. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
По два дена мислење, председателот Ѓорги Иванов одлучи да не му го даде мандатот на председателот на СДСМ Зоран Заев, кој во понеделникот му го достави бараниот доказ за најмалку 61 пратеник. Образложението кое доцна попладнето го даде